спрадзеецца все сумневы, дастаткова я мяркую ўзяць гістарычны слоўнік беларускай мовы.
Уважаемая Радио Свобода, хочу додать до передачи про партизанские злочинства. Мне рассказывала моя мама, якая жила у той час в Докшицком районе, Юденок Софья Петровна, як советские партизаны тяжарную ее поставили до стены и стреляли над головой, каб она отдала мясорубку. Потом она народила хлопчика, тельце якого было черненькое, и про сутки он помер. Думаю, что смерть моего братика на сумлении совет тих партизан. Дякую.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. І пасля абвесткі перадача «Вольная студыя» з перакладчыкам Дмітрыем Плаксам гутарыць Міхась Скобла.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты 88, slimak@yahoo.com.
А цяпер на хвалях свабоды перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. З 21 траўня па 5 ліпеня ў Беларусі праходзяць Дні культуры Швецыі, цягам якіх адбудуцца сустрэчы са шведскімі мастакамі, музыкамі і пісьменнікамі ў Менску, Баранавічах, Лунінцы ды іншых беларускіх гарадах. Прэзентаваць шматаблічную культуру далёкай скандынаўскай краіны перад сваімі суайчыннікамі дапамагае перакладчык Дмітры Плакс, колішні мянчук, які цяпер стала жыве ў Швецыі. У нашай менскай студыі з ім сустрэўся Міхась Скобла.
Дмітры, вы прыляцелі на радзіму для ўдзелу ў днях культуры Швецыі ў Беларусі, якія сёлета праводзяцца ўжо ў сёмы раз. Здаецца, летась у Менску выйшаў часопіс «Партызан», і тэма таго нумару была «Вайна культураў». І найперш мелася на ўвазе ўзаемаадносіны расійскай і беларускай культураў. А як бы вось з гэтага гледзішча вы схарактарызавалі б дачыненні беларускай і шведскай культураў?
Мы толькі што былі ў Полацку, з днямі культуры, і там пытанне было, ці можна лічыць вось гэтае пашырэнне стасункаў са Швецыяй культурных новым нашэсцем вікінгаў. Я не лічу, што паміж культурамі ўвогуле патрэбныя войны ці магчымыя нават. Культура гэта, ну, адна з нешматлікіх галін дзейнасці чалавека, дзе якраз усё працякае больш-менш мірна звычайна, так? І культурны абмен гэта тое, што дазваляе людзям зразумець адзін аднаго. Калі вы, груба кажучы, чытаеце Талстога, і вам гэта падабаецца, гэта не значыць, што ён пайшоў на вас вайной. Што тычыцца ж культурных зносін са Швецыяй, уласна я, асабіста я, працую з гэтым ўжо больш за 10 год, і я думаю, што напрацавана шмат ўжо за гэтыя гады. Я бачу пэўны прагрэс у культурных зносінах. Мне вельмі прыемна таксама адзначыць, што яны двухбаковыя. Што тычыцца шведскага боку, то фінансуюцца, значыць, імпрэзы амаль цалкам выключна інстытуцыя, якая называецца «Шведскі інстытут».
Это дзяржаўная інстытуцыя.
Гэта дзяржаўная шведская інстытуцыя, у кола абавязкаў, якой уваходзіць культурныя зносіны з замежжам і распаўсюд ведаў пра Швецыю, пра шведскую культуру. Шведскі інстытут заўсёды запрашае да ўдзелу ў сваіх праграмах прадстаўнікоў мясцовай культуры. Тое самае і ў Беларусі. Гэта заўсёды двухбаковыя праекты.
Для ўдзелу ў днях шведскай культуры ў Беларусь прыехалі пісьменніцы Іда Бёрьель, Сілла Науман, Солья Крапу, а таксама таксама два музычныя жаночыя гурты. Такім чынам заўважны феміністычны ўхіл у тым сегменце шведскай культуры, з якім сёлета змогуць пазнаёміцца нашыя суайчыннікі. У Беларусі да гэтай пары існуюць гэткія паняткі, як жаночая літаратура. Існавала да нядаўняга часу жаночая партыя. У Беларусі дагэтуль вельмі шырока адзначаецца жаночы дзень 8 сакавіка. А як з гэтым у Швецыі? Хто больш эмансіпаваныя, шведкі ці беларускі? Вось такі погляд мужчыны з боку.
Ну, у Швецыі гэта ўсё тое самае ёсць, насамрэч. Свята 8 сакавіка адзначаецца. Всё гэта ёсць, але можа трошачкі з іншага боку. У Беларусі жаночая культура, скажам так, двукосі, яна успрымаецца большасцю, нават і спажыўцамі жаночага полу, як нешта іншае. Як казала адна моя знаёмая мастачка, бабскі самалёт. А ў Швецыі там папросту за гэтым сочаць як за праявай роўнасці, што ва ўсіх галінах павінна быць гендерная роўнасць, у тым ліку і культуры. І таму жанчынам, паколькі культура і там усё яшчэ дамінуецца мужчынамі, значыць, жанчынам трэба дапамагаць, каб выраўняць гэтыя вось пазіцыі.
І вы як перакладчык таксама дапамагаеце?
Як магу.
Зміцер, адносна нядаўна вы былі ў Менску на прэзентацыі кнігі Астрид Лінгрен «Піпі доўгая панчоха», якая з захапленнем успрынятая беларускімі дзецьмі. Я, калі чытаў, звярнуў увагу на тое, як вынаходліва вы пераклалі дзіцячыя выказванні, адлюстраваўшы дзіцячыя памкненні да рыфмаванак. Напрыклад, «А цяпер будзем печы блінечы», «А цяпер мы насмажым блінажым», «А цяпер прыгатуем блінуем». У расійскім перакладзе, здаецца, гэткіх наватвораў няма. А ці было нешта падобнае ў арыгінале?
Так, гэтым сэнсе даволі дакладны пераклад. Наколькі гэта ўвогуле можа быць дакладным, але я імкнуўся перадаць вынаходкі Астрид Лінгрен, вось моўныя менавіта вынаходкі, сродкамі іншай мовы, як і павінна быць у мастацкім перакладзе, так? Чаму у рускім перакладзе Лунгіной гэта няма, я не ведаю, таму што, можа, за савецкім часам лічылася, як вы памятаеце, што вершаваныя ўрыўкі твораў павінны перакладаць іншыя перакладчыкі, можа, не было пад рукою такога перакладчыка.
Просто, відаць, Лунгіна была просто перакладчыца, а Дмітрий Плакс, ён, акрамя таго, што перакладчык, яшчэ і паэт.
Дзякую вам за гэта, але Лунгіна не просто перакладчыца, Лунгіна вельмі добрая перакладчыца, насамрэч.
Вы, Дмітрий, перакладчык не толькі са шведскай на беларускую, але і з расейскай на шведскую. Здаецца, нядаўна выйшаў у свет зборнік Даніла Хармса па-шведску ў вашым перакладзе. А што б вам хацелася ўдаступніць для шведскага чытача з беларускай літаратуры?
Так, пару год таму выйшаў такі зборнік. Даніл Хармс – гэта адзін з маіх самых любімых пісьменнікаў. І, значыць, на мяне выйшла выдавецтва з горада Мальмё, якое цалкам спецыялізуецца на перакладной літаратуры. І яны прапанавалі мне выдаць кніжку. Я пераклаў, і кніжка была выдадзена. Яна увайшла ў спіс кніг года, які кожны год складаецца буйнейшай шведскай газетай «Dagens Nyheter». Што тычыцца беларускай літаратуры, я перакладаю і з беларускай на шведскую. Перакладаў вашу калегу Валентину Аксак, напрыклад. Я перакладаў Алеся Разанова. Я пераклаў 3 апавядання Барыса Пятровіча, і яны былі надрукаваныя ў адным з літаратурных часопісаў у Швецыі пад назвай «Пікот». І пасля гэтага тое самае выдавецтва зноў выйшла на мяне, і яны замовілі мне кніжку перакладаў Барыса Пятровіча. І гэта тое, чым я займаюся цяпер. І я спадзяюся, што кніжка выйдзе неўзабаве. Планы такія, каб яна выйшла да кніжнага кірмашу ў Гетеборгу. Гэта ў верасні. Гэта, бадай, першы будзе, наколькі мне вядома, пераклад на шведскую мову непасрэдна з беларускай мовы кніжкі. Таму што кніжкі, якія перакладаліся раней, перакладаліся ці то праз рускую, ці праз англійскую, напрыклад. Калі выдавалі кніжку «Вальжыны морт», гэта было перакладзена праз англійскую.
На хвалях «Беларускай свабоды» вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». З перакладчыкам Дмітрыем Плаксам, удзельнікам Дзён шведскай культуры ў Беларусі, гутарыць Міхась Скобла.
Дмітрий, на адным са шведскіх расейскамоўных сайтаў мне трапілася гэткая аб'ява. У горадзе Мальмё адбудзецца вечарына паэта-перакладчыка Дмітрия Плакса. Уваход 20 кронаў. У Беларусі літаратурныя вечарыны звычайна бясплатныя. І ў нас паступова зніклі прафесійныя пісьменнікі, людзі, якія жывуць з творчай працы. Ці можа шведскі літаратар пражыць на ганарары ад выданняў сваіх кнігаў і правядзенне вось падобных платных вечарынаў?
Не, я Як правило, ні. Я повинен сказати, що, як правило, і літературні імпрези так само безплатні у Швеції. У Швеції існує ціла система державної допомоги літераторам. І є певна кількість письменників, які отримують так звану письменницьку зарплату. Здається, що 130 чоловік, і це вельми малий відсоток, тому що тільки сябрав Союзу письменників у Швеції більше за 2000. Але існує система таких разових стипендій, грантів на працю і так далі. І вони видають стипендії на год, на два, на п'ять. Я однойчі отримав таку стипендію годовую. Що тишиться ось гетих ось зарплат, про які я казав, там є спеціальна комісія, яка визначає письменників, яка сама знаходить письменників, які отримують гетую зарплату, і гэта пожиттєва зарплата, так? І туди, відомо, уваходять у гетую ось когорту, скажем так, ну, самые такі відомі, ну, лепші, сучасні письменники, які лічаться важними для шведской літератури. Але тут, як і во всіх системах стипендій, є вельми-вельми великі хиби, я лічу. Часто здарається, що стипендія отримує не лепший письменник, а той, хто лепш уміє писати заяви. Часто здарається, що коли держава ось розмірковує свої гроші, то вони трапляють тим письменникам, яким гроші вже не вельми потрібні, тому що вони вже і так відомі, великі, і якби і так їх книжки не кепско продаються і так далі. Ну, це як з Нобелівської премії. Коли ви пам'ятаєте, то у тестаменті Нобеля написано, що вона розлічена на молодих творців. Ось Дорис Лесінг, молодая творця, отримала у гэтому годі. Ну, бачите.
Ви, Дмитрий, з'являєтеся куратором чи організатором гэткай незнайомай пакуль нашим суайчыннікам з'явы, як відэадзённікі. Розкажіть про гэты праект, што гэта такое? Гэта новы від журналістыкі, новае кіно. Дзеля чаго вы ім займаецеся?
Ну, беларусам яны трошкі знакомыя таксама, таму што мы рабілі тут прэзентацыю пару гадоў таму і нават удзельнічалі ў тых самых днях культуры два гады таму з гэтым праектам. З чаго гэта ўсё пачыналася, калі ў двух словах, і так хутенька паспрабаваць. Значыць, я не задаволены той сістэмай атрымання інфармацыі, перадачы інфармацыі, якая існуе ў вялікіх, у буйных медыакарпарацыях, так? Як робяцца навіны, мы ўсе ведаем, што кепскія навіны гэта заўсёды навіны, а добрыя навіны гэта не навіны, і таму складаецца цалкам дзіўная карціна ў людзей таго, што адбываецца ў свеце. Калі мне цікава, як жыве звычайны чалавек у Беларусі, не кіраўніцтва краіны, не беларуская апазіцыя, а звычайны чалавек, які працуе механізатарам дзе-небудзь там у Лепельскім раёне, так? То я гэтай інфармацыяй амаль атрымаць ніяк не магу. Яна, гэта інфармацыя, падаецца мне прафесійным журналістам з пэўнай кропкі гледжання, з пэўнага гледзішча. Гэта таксама мяне не заўсёды задавальняе. Наша ідэя была ў чым? Паказаць штодзённае жыццё людзей вачыма саміх гэтых людзей. Значыць, мы ездзілі па гарадах, па сельскай мясцовасці таксама, раздавалі простыя відэакамеры і прасілі людзей зняць сваё жыццё. Тое, што ім падаецца самім важным у сваім жыцці.
Народная журналістыка.
Можна і так сказаць, але гэта нават і не журналістыка. Чаму гэта называецца відэадзённік? Таму што гэта, ну, нібыта дзённік.
Дык ці прыжыліся гэтыя відэадзённікі на тых тэлеканалах, для якіх рабіліся?
Не, яны рабіліся не для тэлеканалаў, яны рабіліся для інтэрнэта, і ў інтэрнэце яны ёсць. Першая частка гэтага праекта была зроблена ў трох краінах: у Швецыі, у Беларусі і ў Украіне. І гэта было вельмі цікава нават мне самому. Я вам магу сказаць, што у Беларусі, якая лічыцца несвабоднай краінай, былі самыя свабодныя і адкрытыя відэадзённікі з усіх, а самыя зажатыя былі ў дэмакратычнай і свабоднай Швецыі.
Як не парадавацца за беларускі свабодны народ? І апошняе хіба пытанне. Дмітрый, вы разнабакова таленавіты чалавек, вы журналіст на беларускім радыё Швецыі, вы і перакладчык, вы і мастак, вы і сатырычны паэт. Калі б у вас была свабода выбару, на якім відзе творчай дзейнасці вы спыніліся б?
Значыць, я магу адразу сказаць, што журналістыкай я б не займаўся. Астатнія, ведаеце, амаль ва ўсіх гэтых галінах, што вы пералічылі, я насамрэч раблю тое самае. Я яшчэ працую час ад часу, я працаваў раней у тэатры таксама. І вось менавіта там мне таксама вельмі цікава ўвогуле гэтая сувязь паміж часам і прасторай, напрыклад. Так, ёсць месцы ў нашым жыцці, дзе можна прасачыць гэтую сувязь, ну, амаль літаральна, у тым жа тэатры, калі акцёры і рэжысёр кладуць нейкі час і атрымліваюць цалкам новую іншую прастору, якую вы, як глядач, таксама бачыце. Ну, ці не цуд?
У вольной студии с перекладчиком Дмитрием Плаксом гутарил Михай Скобла.